клас Дани, клас Мирно.
Здравейте, дами и господа, добре дошли в класната стая на живот.
Вие сте с категория живот. Повишете своя успех и останете в час.
Маститата американска журналистка Барбара Ерен-Райх в своята книга «Усмихни се или умри» разказва за челния сблъсък на обикновеното здравомислие с позитивното мислене. Докато изследва прословутия американски оптимизъм, впрочем, на който ние българите така се възхищаваме, тя забелязва, че за да имат един щастлив ден, нейните сънародници трябва да се здобият с химически приятели. Ето защо консумира 2/3 от всички антидепресанти на света, успоредно с служебната усмивка на лицето. А като допълнение гълтат прозък или се налага да лъжат себе си. Всеки лайф коуч, съветник по живеене, а той е жизнено необходим за американското щастие, ги учи да повтарят сутрин пред огледалото: аз съм успешен, аз съм красив, обичам себе си. Подобни съвети, разбира се, сме чували и ние. Отстрани тези твърдения изглеждат нелепи, самохвални и фалшиви, но това не променя плановете на заразените с оптимизъм мъже и жени, а оборотът на пазара за мотивационни продукти в Съединените американски щати само възлиза на 21 милиарда долара годишно.
В света на бизнеса оптимизмът също процъфтява. Той приема, че успехите се постигат чрез позитивни мисли. Това послание е много удобно, както за менеджерите, така и за служителите, чийто работен ден постоянно нараства, а заплатата, както и сигурността, че ще запазят работата си, намаляват. Кризата наложи масови уволнения, но съкратените се изпращат в консултантски фирми, които им помагат да не приемат тази новина негативно. Дори самата криза се рекламира като нова възможност за позитивна промяна.
Междувременно директори и мениджъри посещават шамански оздравителни пътувания. В стая с горящи свещи и тамян 17 души лежат на хавлияните си кърпи и дишат дълбоко, за да се потопят в долния свят под звуците на племенен барабан. А техен гуру е градски шаман, който е бил в бизнес училището в Харвард и който разпространява мъдрост, която е продукт на менеджерска риторика и хипарско мислене.
Корпоративната култура е изоставила рационализма на професионалния мениджмънт в замяна на емоционалната тръпка от мистицизма, харизмата и интуитивните прозрения, смята Ерен-Райх. Тя дава пример с бившия директор на Lehman Brothers, една голяма американска банка, чийто фалит всички си спомняме. И този директор описва какво чувства. Той много често прави обратно на това, което препоръчват анализаторите. С какъв мотив? Както посочва един от тях, не от Lehman Brothers, невъзможно е да грешиш, след като струваш 500 милиона долара. Ти си Бог.
И в полето на здравето оптимистичната шантавост буйно разцъфтява. Самата Ерен-Райх е втрещена, когато научава, че има рак, но вместо да чуе фактите, още повече, че е и доктор по биология, тя е затрупана с утвърждаващи поеми, розови рози и дори плюшено мече с рак на гърдата, превързано с розова панделка.
Журналистката се горещи, че на всичкото отгоре не липсва и извратеното самодоволство на подреждащата космоса Ронда Бърн, която ни обяснява, че загиналите от цунами са били на същата вълна с самото цунами. Друг гуру учи да се избягват негативните новини за страдащи хора, защото предизвикват потиснатост. Възможно ли е да си представите по-егоистична религия от тази?
В много християнски църкви заразата с позитивното мислене в смисъл Бог иска да сме богати изтласква Христос с неговото смирение и самопожертвователна любов към ближния във ъгъла направо. Последователите на тези нови учения не изглежда да просперират за разлика от техните пастори. Например, телевизионната евангелистка Джойс Майер, която е популярна и тук в България, има частен самолет и мраморна тоалетна за 23 000 долара. А мултимилионерите Остин от Хюстън, които ни насърчава да се молим дори за място на паркинга, са също част от този религиозен елит. Тяхната репутация е безупречна, докато Виктория Остин според слуховете не напада служителка от известна авиокомпания, която е съди за 10% от нейното богатство, заради, забележете, загубата на вяра и поява на хемероиди. Една комбинация от алчност, религия и щипка медицинска астрология. Изглежда, че сатирикът Хенри Луис Менкен има сериозни основания, когато казва: хората твърдят, че се нуждаем от религия, когато в действителност имаме нужда от полиция.
Позитивното мислене и визуализацията са част от нашето общество днес и, както става ясно, успешно подкопават всяко здравомислие. Едва ли някой се замисля, че техните корени са в един неоезически светоглед, който нахлува от изток с ерата на Водолея. Аз съм Мира, категория Живот, продължава след малко.
Това явно не са само приказки, защото аз като слушах Бог те обича, си казах: добре бе, ако Бог ме обича, какво той е направил за мене? До сега на мене само лоши неща ми се случват.
И тогава възрастния ангел му казал: запомни, не всичко, което виждаш, е което е.
Детето сидя една събота, на другия ден мъжа му казва: харесва ли ти у нас? И той казва: да, и се разплака. Искаш ли, казва, да останеш у нас? И той казва: да, и пак се разплака.
Аз си казах: добре бе, аз търся доказателство от Бога за това, че той ме обича, а пък той направил нещо, за да ме докаже, че ме обича още 2000 години преди аз да се родя.
Скъпи приятели, станете наши приятели във Фейсбук.
Ще ни откриете като Адвентно радио България, изписано на кирилица.
Здравейте! Отново аз съм Ради, а днес в категория Живот ви представяме поредицата Боговете на новата епоха. Това е четвъртото предаване, посветено на темата. Става очевидно, че движението New Age продължава да влияе върху всеки от нас, а последствията са почти необратими. То попива своите идеи и цели от хиндуизма. Вече обезпокоително голяма част от християнския свят е влял източен мистицизъм в светогледа си и макар често това да е неволно, разпространението му никак не е случайно. През 70-те години на миналия век водещите хиндуисти създават стратегия, с която да обърнат света към вярванията си. Гурутата са избрани за първите кръстоносци. Тяхната мисия на Запад се увенчава с небивал успех за малко повече от 10 години. Те обявяват началото на края за християнството.
Карла Матришяна е журналист и автор на книгата «Боговете на новата епоха». Родена и израснала в Индия, тя се преселва в Лондон в началото на 80-те години на миналия век. Впоследствие става един от най-големите специалисти по въпросите на новите религиозни движения. Тя е подкрепена от свои колеги, когато твърди, че зад днешната агресивна кампания за световно хинду господство стои тайната световна мисионерска организация Вишва Хинду Паришат. В името на своята кауза да обърнат света към хиндуизма, те създават хиляди New Age мрежи с десетки милиони приобщени, които работят за ново световно правителство.
В тяхната конституция пише, че трябва да създадат и разпределят мисионери и посветени с цел да пропагандират динамичен хиндуизъм. И също да се отворят, подпомогнат и управляват семинарии и центрове за подготовка на мисионери. Думата «мисионерско приобщаване» е включена в тази конституция няколко пъти, за да наблегне на факта, че става въпрос за световна организация. Те всъщност не крият, че в много части на света учителите по йога са в предните редици на хиндомисионирането, при това е възможно самите учители изобщо да не осъзнават това.
Сега ми се струва, че това е било някакво инфилтриране в моите вярвания и идеи, което тотално промени мирогледа ми, като ми даде твърде малко или никакви морални стандарти, чрез които да управлявам живота си. На това лично признание, а и на други подобни, ставаме свидетели във филма «Боговете на новата епоха».
С авангардният начин, по който се рекламира йогата, западният ум методично се настройва да приеме един неоезически светоглед. В комбинация с мисленето на новата епоха, той твърди, че предлага повече почтенност, себеотрицание, добронамереност и свобода, като се явява по-добра алтернатива на християнското тесногръдие. Всъщност, йога е част от нашето общество днес. Тя е навсякъде като техника за почивка, за освобождаване от стреса, за ведрост и красота. Освен това е в сърцето на хиндуизма. Дори егоцентричният свят, забележете на списание Гламур, предлага йога и медитация за по-здраво и красиво тяло, ум и дух.
Всъщност духовното е на лице, но с антибиблейско значение. Дори почивката се използва като средство за постигане на пълния човешки потенциал чрез холистичен масаж, изолационни камери и стотици други New Age техники.
Много от практикуващите йога казват, че го правят единствено заради физическата полза, но всеки хинду ще потвърди, че няма йога, която да е напълно физическа, защото тя не е създадена като тренировка физическа. Нейната цел е да събуди змиевидната сила в тялото, за да достигне човека до единство с Брахман. Това е божественото. Всеки, който се интересува от физическото си здраве, нека да прави упражнения, а не йога.
Много болници предлагат йога или медитационни курсове, за да намалят стреса сред пациентите, лекарите и медицинския персонал. Доктори и заболекари не биха си помислили да промотират християнство или юдаизъм, защото е религиозна пропаганда. А съзнателно или пък неволно въвличат пациентите си в хинду практики.
Обикновено магазинчетата за здравословни храни са важни източници на средства за гуру организациите, а също са сред основните дистрибутори на New Age литература. Освен че промотират йога, здравословните и фитнес писанията препоръчват и вегетарианството, също основна хиндуистка практика. Крайен пример за това е макробиотиката, която манипулира духовното чрез диета.
Махариши казваше, че вегетарианството е висша диета. То гарантира дълбоки опитности при медитация, защото вибрациите в животинските продукти теглят душата надолу към по-низки нива. Си спомня разочарован последовател на известния гуру. Но не е ли странно, че толкова много индийци, всички останали, които са напреднали в йогата на Запад, считат, че употребата на месо намалява тяхното ниво на вибрации, а не се замислят като пият собствената си урина или дори кравешка урина, за която святите твърдят, че има изкупителни качества.
Дейв Хънт, известен автор и лектор, е един от водещите американски експерти по New Age. Той твърди, Бог не е наредил да бъдем вегетарианци. Исус също не е бил. Той неведнъж е ял риба ягнешко по време на Пасхата. Разбира се, писанието не отрича вегетарианството като режим за по-добро здраве, но не го препоръчва в никакъв случай като средство за духовно просветление. Скъпи приятели, не сменяйте честотата, след малко ще видим как източни окултни практики, като хипнозата, например, влизат легално в коридорите на медицината. Вие сте с категория Живот в компанията на Мира и Ради. Включваме се само след минута. Скъпи приятели, науката на щастието е най-важната сфера за развитие в медицината на бъдещето. Специалистите ни казват, че доброто дело ни се връща като порция здраве, благодарността е антидепресант.
Разкажете ни история, в която доброто побеждава.
Опишете своя хепи енд.
Първите 5 истории ще бъдат наградени.
Освен това, ще ги чуете в ефир.
Адресът го знаете. Пловдив 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А можете ни пишете и на имейла awr-bg@abv.bg.
Cuando por nada discutimos.
скъпи приятели, категория Живот продължава. Аз съм Ради, до мен е Мира. Днес отново говорим за четвърти път в категория Живот за боговете на новата епоха. Хиляди лекари, заболекари и доктори на науките ентусиазирано популяризират холистичната медицина на новата епоха. Тя изхожда от предпоставката, че лечението на тялото трябва да започне от ума и духа. Тези терапии включват различни техники, повечето от които целят отваряне на човешкото съзнание и хипноза.
Хипнозата днес е станала основен мост между хиндуизма и модерната наука. Тя създава същото ниво на съзнанието, което се наблюдава при наркотиците и йогата. Освен в медицината и психиатрията, хипнозата е залегнала и в курсовете по самоусъвършенстване и позитивно мислене. Дори стотици зле информирани християнски психолози я използват в ежедневната си работа.
Дори в църквата днес вярата в Бог е заместена с вяра в нас самите, в позитивното мислене и в идеята, че ако повярваме, че нещо ще се случи, то наистина ще се сбъдне. Но това е фалшификация на истинската вяра.
Мнозина вярват, че хипнозата е полезна, стига да се прилага от квалифицирани специалисти. В ръцете на правилните хора, сякаш тя престава да бъде окултна и се превръща в научна. Затова християните наивно я използват заедно с така наречените нови движения на съзнанието, като сиентологията, динамиката на мозъка, контрола на мозъка по метода Силва и алфа-обучение на мозъчните вълни.
Според фройдистските митове, чрез хипнози пациентите се връщат в детството си, за да преживеят отново травмите, свързани с тяхното раждане, въпреки научния факт, че пренаталния, наталния и постнаталния мозъци не са достатъчно развити, за да съхраняват спомени.
Ето как описва своето преживяване една жена, която е била, както се казва, напред с материала. Докато преживявах собственото си раждане, почувствах, че това не беше достатъчно. Затова се върнах още по-назад в мислите, които имах по време на самото си зачатие. А оттам преминах в предишния си живот, за да разбера защо съм изградила именно тези представи за живота. Искам да кажа, че това пътуване назад няма край.
Практикуващите най-често се връщат в някой минал живот и разказват за преживявания и случки в различни части на света. Но професор Хънт е категоричен, че очевидно спомените на тези хора не идват от мозъка, а от друг източник.
Медицината припознава като научни все повече вярвания, свързани с New Age, които не могат да бъдат доказани, като акупунктура, която управлява кундалини с игли, и обратна биовръзка, която използва контролни уреди, за да помогне на човека да контролира неволеви и волеви функции, като например кръвното налягане. Апологетите на алтернативната медицина използват постмодерни аргументи, за да наложат своите методи. Най-често става въпрос за отхвърляне на експерименталните данни за сметка на личния опит. Тези техники се наричат йога на Запада. Елма и Алис Грин, изследователи на обратната биовръзка, признават, че тя създава същото ниво на съзнанието и дава резултати сходни с тези на йогата.
Тази електронна йога сега се промотира от психолози и в спортния свят, включително и сред олимпийците. В България не изоставаме от тази практика. Иван Гарабитов, известен като гурото на отслабването, също експлоатира и рационалните елементи в източната култура и разчита на тях. Той е заслужил треньор по борба и е рехабилитатор, основател на Чин Мой клуб за високо спортно майсторство. В неговия център Гарабитов се предлага дихателни практики, йога, упражнения, диета и матрично-ритъмна терапия. От 1999 година е ученик на индийския духовен учител Шри Чин Мой, който съвместява духовността на изтока с динамизма на Запада, както го промотират по вестниците за здравето. За да сме в хармония въпреки кризата, Чин Мой има лесно решение за нас българите. 5-минутно упражнение, в което се повтаря името на известен учител. За християните може да е Христос. Като вдишваме, казваме името на Исус. Задържаме. 4 пъти повтаряме името на ум и когато издишваме, казваме Христос 2 пъти също на ум. Семпло и постижимо. Вече сме готови да поемем новите вибрации на Земята и денят може да започне с усмивка. Само се питам, това ли е комуникацията на интелигентния човек с интелигентния Бог, чийто разум нашия интелект дори не може да схване?
Скъпи приятели, вашето мнение също е от значение за нас. Ще продължим, след като ви напомним как да се свържете с нас. Аз съм Мира, останете с категория Живот.
Разбрах, че има хора, които са добри. Не е задължително да бъдеш точно определено течение, даже християнин, за да бъдеш добър човек.
Барби вяра е вярата, която не си обмислил сам.
Толерантността в абстрактен смисъл всъщност води до анархия.
А и друго нещо казват хората, че всяко зло е за добро. Само че на нас не трябва време, за да го видим.
Вземете думата в категория Живот.
Свържете се с нас на телефон 633 533 с код 032. Скъпи приятели, днес бизнесмени се занимават с йога, за да си почиват в средата на деня, а също и да подобрят концентрацията си. Self-help терапии са мотивиращо средство, използвано от стотици конкуриращи се корпорации в целия свят. Семинари за положително мислене обещават да подобрят личните и професионалните постижения чрез месеца от хуманитарна психология и източен мистицизъм.
Курсът за развитие на пълния потенциал, озаглавен New Age мислене, е променил живота на хиляди хора, работещи в престижни корпорации като ЦРУ, НАСА, американските сухопътни, военноморски и военновъздушни сили, както и на куп известни фирми.
Движението Човешки потенциал постави ударение върху личността, самоуважението, самооценката, създаването на положителна представа за себе си, което просто е западна версия на йогистката себереализация. Любимата концепция на гурудата за божественото вътре в нас, изведена до край, всъщност ни казва, че ние сме богове.
Очевидно, подобни концепции, изведени до край, рушат цялата християнска база, като превръщат човека в мярка за всичко и му казват, че няма нужда от спасител. Но ако липсва истинска вяра, какъвто обичайният случай, духовната глупост се шири на воля. Бог обаче иска да бъдем грамотни по най-важния въпрос – що е истина?
Трябва да бъдем предпазливи и да не се предоверим на себе си. Единственият обективен критерий, скъпи приятели, е Библията. Исаия, един от най-големите пророци, е категоричен, както за мярката, за нещата, така и за съдбата на злоупотребяващите с тази мярка. Нека прибегнат при закона и при свидетелството, казва той, ако не говорят според това слово, наистина няма зазоряване за тях. Скъпи приятели, ако сте видели с очите си как доброто побеждава злото, разкажете ни за това. Ние ще се погрижим вашата история да стигне до всички. Ще има и награди.
Адресът го знаете. Пловдив 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Припомням ви нашият имейл, на който може да ни изпратите своите истории awr-bg@abv.bg. Скъпи приятели, ще продължим този разговор и следващия път, за да стигнем и до невралгичната точка на сблъсъка между източния мистицизъм и християнството. При тази операция ще видим и мозъците, които стоят за тази духовна война. Не пропускайте и следващата тема от поредицата «Боговете на новата епоха».
А категория Живот ви предлага всеки четвъртък половин час работа в клас. А за домашно в нашия сайт awr.org може сами да изберете какво да чуете или да си преговорите. До чуване и хубав ден!